Вот уже пятый день подряд к ряду темой дня остается офшорный скандал. И в нашей студии снова автор телевизионной версии рассказа о Петре Порошенко, о его связи с вот этими панамскими документами, панамскими бумагами. Анна Бабинец, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот скажите, Анна, вы ожидали такого развития событий, такой реакции и политикума, и самого президента? Вот вчера он, наконец, озвучил как-то свою позицию. До этого был только маленький постик в Фейсбуці.
Ну, насправді, завжди реакція першої особи держави завжди неочікувана, ніколи не можна спрогнозувати, як це буде. Те, що він вчора особисто вже сам щось сказав, це вже, в принципі, добрий сигнал, добрий знак. Але, тим не менше, я розумію, що він, його юристи не визнають багатьох речей, зокрема, такої речі незадекларованих акцій, незадекларованих цих речей. У нас є документи, ми їх постійно публікуємо, навзаєм юристи просто мають заяви, нічого, ну, не показують документи, не демонструють їх. Тобто, очевидно, я розумію, він як перша посадова особа не може визнати деяких речей.
А все ж таки, от те, що він відповів, да, що він цей офшор не хотів і не мав наміру використовувати для відмивання грошей або ухиляння від податків, а лише для от, передачі в управління Ротшильду. Це вас переконало чи ні?
Ні, тому що справа в тому, що про відмивання грошей і ухиляння ніхто не говорив. Тобто, якщо ви уважно слухати сюжет, читати текст, про це не йшлося. Якщо читати коментарі...
Тобто це підміна понять вже, так?
Це підміна понять, треба прослухати кожне слово сюжету, а не читати коментарі під ним, або коментарі експертів, які там знають, що там написано. Не було слова «ухиляння від податків», було конкретне формулювання «мінімізація податків» або «оптимізація податків». Те, що робить кожний хороший бізнесмен. Але ми не забуваємо, що президент Порошенко, скажімо так, громадянин Порошенко на той момент був не тільки бізнесменом, але й президентом країни. Відповідно, до нього трошки більші вимоги. Те, що ця компанія на BVI була створена для мінімізації податків, це абсолютно очевидно. Те, що він зараз це спростовує, окей, можна це спростовувати.
Ну, і ніхто не відповів на звинувачення в відсутності декларації, да, про оці три офшорні компанії.
Так, вони не задекларовані. Ми говоримо точно про компанію на BVI. Це не задекларована.
BVI, Британські Віржинські острови, так. Ну, для тих, хто не розуміє.
Карибське море, так. Пірати, все як треба. Так.
Панама.
Панама, все там. Тобто на декларацію ніхто не відповів. Просто юристи кажуть, що акції не мають номінальної вартості. Тим не менше, у нас є документи по цій фірмі за півтора роки її існування, за рік і 4 місяці, точніше. І весь час ми бачимо, що ці акції такі мали номінальну вартість. Кожна акція коштувала $1. Відповідно, це треба було задекларувати.
Це там. А мені здається, що у доньках навіть $2, да,
як, дивіться,
кіпрська
там,
донька.
Кіпрська донька мала від 2 до 3 тисяч євро, я точну суму зараз не назву, а голландська мала, ну, там близько $100. Тобто це три фірми, які треба було задекларувати. Там треба дивитися по закону, чи кожну з них треба було декларувати, тому що оскільки компанія на BVI створила доньку на Кіпрі, а донька на Кіпрі створила ще одну доньку в Голландії, ну, ви зрозумієте, прозора система, ми чули про прозору структуру бізнесу, ну, тим не менше створюється структура на BVI, потім Кіпр, потім Голландія, і ми до кінця не розуміємо, чого насправді. От.
Анна Бабінець, журналістка проєкту «Слідство інфо», громадського телебачення, автора розслідування об офшорах Петра Порошенка, студії програми «Київ-Донбас». Анна, а продолжаете вы эту тему? Вы продолжаете как-то отправлять запросы, ждать на них ответы? Будет ли результат этого расследования в эфире?
Так, мы продовжуємо зараз, ми продовжуємо. Точніше, ми опублікували якусь певну порцію документів в сюжеті і у друкованій версії. Ми опублікували певну кількість документів. Ми бачимо, що юристи їх критикують наразі, там є певні нападки на ці документи, тому ми опублікуємо більше. Я думаю, що протягом цього тижня чи наступного ми опублікуємо взагалі всю порцію цих документів на цю фірму. для того, щоб вже були компетентні коментарі юристів. І так само ми будемо робити, ну скажімо так, пояснення. Ми все ще чекаємо весь цей тиждень, що юристи нам такі нададуть документи, щоб ми сіли і подивилися їхні документи і наші документи, щоб ми могли робити якісь висновки. Тому що ну дуже важко працювати з юристами, попри те, що президент Порошенко в понеділок сказав, що вичерпні коментарі ми отримаємо від юристів. Ми знаємо, що була Velum Partners, яка найняла фірму ICU, а позавчора ми знали, що фірма ICU найняла піар-компанію. І від піар-компанії дуже важко взагалі щось добитися. Тобто теж складна система комунікації, і ми не можемо отримати документи.
Но ви над цим працюєте? Тобто ми побачимо обобщену версію, обобщену програму?
Так, ми зараз обдумуємо, це буде телевізійний продукт, чи це буде друкований продукт. Тобто ми зараз говоримо, яка це буде форма, та? Але ну, це буде, ми однозначно готуємо якесь продовження. Та.
А керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав, що насправді от в цих Panama Papers є набагато цікавіші українські прізвища, ніж ніж Порошенко. Ну, тобто до Порошенка така увага. Але насправді є викриття, яким мали б бути гучнішими.
Вопрос в тому, що значить інтересніше, кому які фамілії інтересніше, ну таке.
Мені
просто дуже смішно, тому що наскільки я пам'ятаю, доступ до документів з України мала Анна Бабінець і Влад Лавров. Назар Холодницький там не фігурував, тобто він не мав доступу до цих документів.
Але ви такий коментар чули, да, вчора?
Звідки він знає, які там були прізвища, та?
Хто там ще є, да? До речі, от хто там ще є?
Ну, дивіться, я вам можу сказати ті прізвища, які вже, в принципі, частково про них відомо, в тій чи іншій країні, або навіть в нашій вже написали про це. Значить, це мер Одеси Труханов, це те, що вийшло разом в спільному випуску. Ну, тобто, теж можна ознайомитись, він все спростовує, очевидно. Також...
Ну, і там, мені здається, цікавіше все ж така історія з російським паспортом, ну, в прив'язці.
Але, так, розумієте, російський паспорт – це найцікавіше, але серед документів, які ми мали, самої копії паспорту пана Труханова, на жаль, ми не мали. Ми мали тільки що адресою реєстрації в усіх офшорних компаніях, в яких він зареєстрований, а їх там більше десятка. Він вказує місто Сергіїв Посад, наші колеги поїхали, сфотографували його в Росії. Тобто він чомусь вказує реєстрацію Росію. І самої копії паспорту у нас наразі немає, але тим не менше все вказує на те, що там він фігурує як громадянин Росії або як людина з реєстрацією в Росії, тобто не з України. Це пан Труханов, одеський мер, який займає позицію, це все. Я нічого не знаю, що це за документи.
Ну, тобто те, що, може бути, далеко не факт його російське громадянство.
Так, ми не маємо конкретних підтверджень, що він має російське громадянство. Uh-huh. Проте ми маємо реєстрацію в Росії, і він скрізь реєструється як людина, яка мешкає в Росії.
А з огляду саме на це, коли він обирався, говорили про його російське громадянство, тоді ще була така інформація?
Так, тоді була інформація.
І теж не було підтвердження?
Ні, тоді, по-моєму, якщо не помиляюсь, Володимир Ар'єв, мені здається, він публікував реєстраційні картки, які підтверджували, що пан Труханов є громадянином Росії. Ми також його використовували в сюжеті, але ну тобто ми не можемо відповідати за їхню достовірність. Ми можемо відповідати за достовірність тих документів, якими ми оперуємо.
Окей, а крім Труханова?
Крім Труханова, також Валерія Гонтарєва, я думаю, ви теж ознайомлені з цим розслідуванням. Це робив Денис Бігус. Тобто, це про те, що Валерія Гонтарєва мала у партнерах по бізнесу заступника голови російського ВТБ-банку. І вона мала його аж в 2014 році, коли вже у нас була відкрита агресія Росії проти України, і аж до запровадження санкцій вони були партнерами. От, це робив Денис Бігус, тобто зараз Валерія Гонтарєва має щось прокоментувати з цього приводу, бо в процесі підготовки матеріалу також було достатньо важко добитися цієї коментарю її немає.
Ну, і це я теж пов'язано з панамськими
документами. Так, абсолютно.
Так?
Тобто, були офшорні компанії.
Вони там були партнерами, так?
Так, були офшорні компанії, які підтверджують, що у них був спільний бізнес, у них були спільні компанії в Україні. Угу. От. І потім вже десь у 2014 році вони викупили його акції. Це заступник голови російського Внешторгбанка, тобто це державний банк, один з найпотужніших банків. Тобто вони були партнерами достатньо тривалий час.
А в чому, собственно, по Гонтарєвій, в чому проблема? Ну, я пытаюсь понять. Ну, окей, был совместный бизнес России и Украины, часто везде экономики связаны и так далее.
Не-не.
Ну, у нас, у президента есть бізнес Росії.
Да, ми це розуміємо. І справа в тому, що якби ми не знаємо точно, ми зараз намагаємося з'ясувати. На момент, коли вона стала головою Національного банку, тому що у нас є інформація про власників, там, по-моєму, на початок 2014 року і потім на вересень, коли її вже там нема. Ми не знаємо, в який момент вона перестала бути з ним партнером. Тобто, якщо вона була головою уже Національного банку, і також залишалася в партнерах з...
То це порушення. Ну, це порушення.
Так, це порушення, тому що ми ще також було достатньо багато...
Це моральне порушення? Це, чи ні, це юридичне порушення?
Ні, мінімум юридичне, тому що госчиновник, да, не може ще бути при этом...
Бізнесменом.
Ну, у нього конфлікт інтересів.
Ну, президент теж не може, на самом деле.
Ну, дивіться, це конфлікт інтересів. Чому? Тому що ми багато разів чули від пані Гонтаревої заяви про те, що для неї немає країни, з якої банк, для неї немає російських банків, для неї, бо було багато до неї питань щодо російських банків. Вона казала, що в цих російських банках українські гроші, ми будемо до них ставитись так само. Якщо буде якесь рішення там Служби безпеки чи когось щодо цих банків, ми його будемо виконувати, а поки що ми будемо ставитись так само.
Анна Бабінець, журналістка проєкту «Слідство інфо» громадського телебачення і автор телевізійної версії розслідування об офшорах українського президента в ефірі громадського радіо в програмі «Київ-Донбас». Ань, давайте вернемся к, собственно, к самому розслідуванню. Тут вопрос, насколько это действительно журналистское расследование, а в какой мере это вот просто слив документов, да? Ну, то есть мы уже знаем, что эти документы попали в редакцию немецкой газеты, ну, якобы какая-то бывшая любовница, обиженная на своего высокопоставленного любовника, который, собственно, да, руководил этой структурой, вот, выкрала документы, их слила, будем говорить так, но много версий в интернете звучит и по поводу того, что это вообще целенаправленная такая какая-то операция спецслужб.
Проти кого? Які версії?
От вопрос, да. Скажите, действительно, вот какова ваша роль? Вот это же не только ретрансляторы, вы получили какие-то документы, да? И вот насколько вы расследовали дальше?
Дивіться, да? Ми просто отримали, скажімо так, документи були, це листування емейл. Емейл-листування там між працівниками фірми Mossack Fonseca. Емейл-листування, обмін документами під час реєстрації фірм.
Ну, треба пояснити знов-таки слухачам, що це фірма, яка створювала офшори.
Так, так. Це панамська фірма, фірма, яка має офіс в Панамі і на BVI. Вони одна з найбільших у світі реєстраторів фірм. Ще хочу підкреслити, що BVI – це така країна, де дуже-дуже надзвичайно важко дістати інформацію про кінцевого власника. Тобто це охороняється законом, тільки якщо...
Ну, тому там і відкривають офшори всі масово.
Насправді, офшори відкривають і на Кіпрі, але вже з останні роки на Кіпрі можна достатньо легко дістати інформацію про кінцевого власника. BVI, Беліз, Панама – оце ті країни, там, де можна отримати інформацію про кінцевого власника тільки через запит суду. От українське слідство, наприклад, робить розслідування і пересилає запрос в слідчі органи британських Вірінських островів і просить, наприклад, розсекретити якусь інформацію. Це єдиний шлях дістати інформацію про власника. Це я хочу сказати, в чому... Тобто, ми знаємо, і весь світ, ці журналісти, які працювали, знають, що це місце, де є така кількість людей, які, власне, одна з причин, чому створена там контора, є конфіденційність. Є те, щоб ніхто ніколи не узнав, що саме ця людина є власником саме цієї фірми.
Відволіклись, так.
Я просто почала описувати британські Вірінські острови. Тобто це було листування процесу реєстрації між працівниками фірми Mossack Fonseca з пересиланням документів, які вони отримували від юристів певної, наприклад, у разі з Петром Порошенком. Юристами у створенні фірми на BVI виступала фірма з Кіпру. Тобто кіпріоти допомагали організувати цю фірму, і вони вже якісь документи досилали, ці всі, про які йдеться в розслідуванні, ці всі документи. Тобто ми отримали просто емейл-листування. Ми взагалі не знали, що це. Емейл-листування і базу з 11 мільйонів документів. І роби, що хочеш, називається.
Ну, тобто, що ви зробили тут?
Тобто ми почали, я працювала над цим з серпня минулого року, тобто більше півроку. Ми просто шукали спочатку там по назві Україна, там було був пошуковик, там, по назві Україна, потім просто склали, бо по назві Україна ну, нам випадало десятки тисяч документів, і ми почали шукати по прізвищах. Ми склали певний список, ну, як, хто міг би бути? Очевидно, що першою людиною, прізвище якої я була, був Петро Порошенко. Ну, тобто, я не знаю, яке би прізвище, хто
і
був.
І він дивом там знайшовся, так?
Так, він дивом там знайшовся.
Угу. І далі, ви стали надсилати запити, да, як, ну, до дивіться, якихось вже державних там і юридичних фірм, ну, в Україні,
були,
так?
Були певні таймлайни. Тобто, коли я долучалася до цього проєкту, я підписувала договір про нерозголошення. Те, що я буду діяти відповідно до правил, які будуть озвучені. Брати коментарі швидше і передавати комусь цю інформацію, я не маю права. Тобто, приблизно з листопада ми знали, про що буде матеріал. Десь місяць-два до листопада ми розбиралися, що це за листування, що це означає, що це за фірма, чи з'являлась вона десь. Тобто, ми намагалися, я і Влад Лавров, ми від України там працювали, ми намагалися зрозуміти, що це взагалі означає. Тому що ви просто отримуєте документи, які англійською, часто іспанською листування, і ви, ну, тобто, взагалі не розумієте часто, що це означає. Відповідно, ми консультувалися з ними, консультувалися з колегами, які теж були в цій структурі, що це може означати, може хтось чимось стикався. Потім уже десь приблизно в листопаді ми зрозуміли, якою буде концепція матеріалу, що це взагалі є. І приблизно з початку березня ми вже почали, тобто березень це був такий фінішний місяць, в березні ну, вже був у нас дозвіл у всього світу брати коментарі. Чому не можна було...
А раніше марта нельзя було брати коментарі у тих, о ком йде річ в розслідуванні?
Так, так. Щоб вони не узнали, що це робиться,
щоб не
да?
поставити під ризик роботу інших людей. Там працювало близько 400 журналістів. Відповідно, всім дали час приблизно, щоб всі розібралися. Це
було тобто, по суті, місяць для отримання коментарі, а второї сторони.
Так.
И вот...
За месяц, прости еще, за месяц не добились, да, комментария со стороны Петра Алексеевича?
Так, зараз, да, я оце зараз дуже коротко розкажу. 7 березня ми відправили запит спільний OCCRP, це мережа розслідувачів, членом якої слідство інфо, OCCRP, Süddeutsche Zeitung, Guardian, ми відправили спільний запит на прес-службу адміністрації президента, що ми маємо деяку додаткову інформацію про активи пана президента, ми хотіли би зустрітися для інтерв'ю. Нам не відповідали десь, напевно, тиждень, я писала пану Цегулку, він теж мені не відповідав. Тоді ми склали вже запит з конкретними питаннями. Однією з важливих умов всього цього було поставити конкретні питання, тобто не завуальовувати. Тоді ми склали там 7 чи 8 конкретних питань, яких було написано, що до нас, з наших джерел нам стало відомо, що створена така-то фірма, яка має такий-то капітал. Ми просимо
ну, то
вас
вже з конкретикою.
Так, це було десь, ну я знаю, десь середина березня, напевно, десь так. Тобто ми вже написали дуже конкретні питання. Ми чекали відповіді десь, напевно, тиждень. Потім адміністрація президента прислала нам відповідь, а всі питання, будь ласка, адресовуйте фірмі Avellum Partners, яка є... Ну, приватна юридична фірма. Ми подзвонили до них, вони були здивовані. А чому це ми? Чому адміністрація президента не хоче відповідати? Я кажу, ну, слухайте, от у мене офіційна відповідь є, я вам не просто дзвоню. Потім він сказав, добре, ми дайте нам час, ми трошки подумаємо. Вони подумали, залучили у цю ICU фірму, ну, це про ту складну комунікацію. І вони таки нам написали відповідь 22 березня. У нас є ну, відповідь, їхня офіційна відповідь на всі ці питання. Цю відповідь ми вже публікували. І, по суті, цією відповіддю ми користувалися в нашому сюжеті, в нашому розслідуванні принт-версії і телевізійній версії розслідування. Ми користувалися цими відповідями. Тобто ми її сприймали, цю відповідь, як позицію президента.
Анна Бабінець, журналістка проєкту «Слідство інфо» громадського телебачення і автор розслідування об офшорах Порошенка в ефірі програми «Київ-Донбас» на громадському радіо.
После выхода в эфир этого расследования разразился еще и, можно так сказать, медийный скандал, да, потому что в этом расследовании была проведена параллель с событиями, которые происходили
ну,
в это время
скажу,
в стране.
Я вот честно скажу, вот ремарка одна, что я до этого расследования не подозревал, что у нас действительно так много людей, ну, тех, которых называют ботами, ну, то есть какие-то достаточно... ну, маловразумительные были профили, да, но практически под всеми постами на эту тему были вот какие-то такие комментарии, ну, при чем тут $3000 там, и... но вот по поводу одного комментария, при чем тут Иловайск, мне, честно говоря, нечего было возразить.
Так вот, разразилась еще такая дискуссия среди коллег. Я вчера там полночи читала, значит, какие-то комментарии по этому поводу, по поводу того, что было использовано. Ну, абсолютно такая, давайте будем, на мой взгляд, человека, который там проработал в телевидении 10 лет, манипулятивная технология, да, когда вызываем эмоцию при помощи...
Ну, сопоставление каких-то разных событий, да, которые просто совпали во времени, скажем так.
Да, и в частности хочу подключить к нашему разговору Атара Довженко, медиакритика, который уже написал по этому поводу, собственно, статью и рассказал подробно, почему, по его мнению, нарушены стандарты и какие, Атар, слышите ли вы нас?
Слушаю вас,
да, Лид. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свою позицию, как вы оценили этот материал?
Ну, щойно я читав матеріал сайту text.org.ua, які досить глибоко розібрали, хоча також трохи емоційно, як на мене, розібрали це розслідування, і вони підрахували, що Іловайськ становить 35% текстової частини. Я не знаю, як там по хронометражу телевізійному, але очевидно, що третина матеріалу це вже не може вважатися контекстом. А творці розслідування, власне, наголошували, що Іловайськ був важливий для контексту. І програмна рада громадського так само сказала, що це була важлива обставина. Ну, трошки забагато для обставини, і я все-таки думаю, що це було помилкове рішення авторів використати цю лінію паралельно для, ну, не знаю, якогось емоційного заряду або для привертання уваги. Мені хочеться сподіватися, що свою помилку вони вже усвідомили. Ця помилка не смертельна, та? Тобто, ну, людям притаманно помилятися, але також реакція на саме таку форму подання цього розслідування, яка переважно була негативною, саме на форму, мені здається, має бути таким щепленням від того, щоб такі методи використовували надалі в журналістських розслідуваннях.
Чим плох такий метод?
Ну, по-перше, скажімо так, це натяжка. Тобто вони стверджують, що Порошенко займався в той час, коли наші хлопчики гинули в Іловайську. Окей, це можна було сказати одною фразою. Та? Тобто я би, наприклад, спокійно, мене би кольнуло в серце, якби я прочитав в розслідуванні, що все це відбувалося під час Іловайська. Але коментарі докладною розповіддю, як воювали в Іловайську, карти загиблими, з бойовими діями і так далі, це все не стосується цієї справи. Та? Тобто це все суто емоційна складова для того, щоб ще знову і знову і знову повторити, що президент Барига займається бізнесом в той час, як наші хлопчики гинуть на війні. Я вважаю це спекуляцією, я вважаю, що спекуляція саме на цій темі, та? Це, ну, не прийнятно.
Ну, але ви, Отаре, ви все ж таки погоджуєтесь, що коли мова йде про президента, важливо, що відбувалося в цій країні, да, в цей час, коли там він займався, нехай, окей, він не сам займався реєстрацією підприємства, звісно, це зрозуміло.
Тобто, контекст цей... Згадати про це можна було, але третина матеріалу складається з синхронів бійців, з кадрів з бойових дій, з різних таких...
Ну, там парад ще був, да.
Тобто, це є явний перебір. Крім того, там є теза, яка, скажімо так, ну, це вже стосується змісту, та, а не форми, що президент не звертав уваги на Іловайськ і звернув увагу тільки після того, як батальйон «Донбас» прийшов протестувати на Банкову, вимагаючи ввести війська в Іловайськ.
Ну, взагалі такого не казали. Ви що? Що ви додумаєте? Ми такого не казали. Ми не було кадрів з Банкової. Навіщо ви додумуєте контекст?
Я іншими словами, можливо, це кажу. Але
Отаре, давайте все ж таки...
Теза, це точно.
Давайте дамо Ані Бабінець відповісти.
Так, по-перше, дякую, Отаре, за вашу думку. Просто єдине, що дуже, дуже прошу вже не додумувати багатьох речей.
Я зараз подивлюсь по тексту, не проблема.
Ну, не було насправді взагалі про протести на Банковій. Не було про те, що дякуючи батальйону «Донбас» звернули. Там як
чітко... Ні, дякуючи цього я теж не...
Ви кажете, що після цього... цього. Ну, дивіться, за підрахунками нашого редактора, з 20-хвилинного сюжету про Іловайський є 2 хвилини. Тобто, я не знаю, можливо...
Не третина, так.
Не 35% по тексту аналізували, чи я не знаю, можливо, хтось не сайт тексти, не наш редактор, можливо, хтось, от ви отари, якщо вам не важко, може, ви вирахуєте і в хронометражі, тому що я бачу, що сайт тексти дуже налаштовані негативно і емоційно.
Давайте ми, ну, як це, я вступлю з ним, Сашка, в этот. То есть я посмотрела, там действительно на протяжении всего, я не высчитывала проценты, но на протяжении
всей программы... Ну, красной нитью оно там проходит,
программы,
действительно,
этого, да. Всего расследования, это было эмоционально. Ну, прослеживалось все. То есть, и если бы у меня вот спросили, если бы я не села высчитывать это, ну, я бы сказала, что половина этому посвящена. Ну, наверное, это за счет эмоционального окраса, безусловно.
Я погоджусь. Насправді, дуже велику частину, набагато більше, ніж Іловайськ, там складали постановки оцих подій, які відбувались на Кіпрі, на Бівяй, але вони зовсім непомітно прийшли, так? Правильно. А давайте, напевно...
Ну, тому що там і титр був, що це постановочне відео,
да? А тут, набагато...
а це документальне, і воно вражає більше.
Більше, ніж Іловайського. Але я розумію, що за емоційністю ці кадри зафарбували весь матеріал. Я це розумію. Я не Петро Олексійович.
Будь ласка, я відкрию текстову версію, зачитую. Батальйон «Донбас» вимагав у президента Порошенка негайно втрутитися у ситуацію. Так. В Києві йшли тривожні повідомлення всіма можливими каналами зв'язку, під кінець уже й відкритими. Та поки українські солдати гинули, центр мовчав.
Так, а ви сказали, що тільки після звернення батальйону «Донбас» президент щось відповів. Такого не було.
Я погано сформулював. Далі звернення до далі питання до командира батальйону «Донбас», який каже, що у відповідь на їхні звернення був проведений парад. Тобто так. Це є, м'яко кажучи, досить прозорий натяк на те, що президент не реагував на те, що відбувається в Іловайську, тому що він займався своїми офшорами. Сорі, це маніпуляція.
Ну, ні, я питаю, ну, мені каже боєць, що він провів парад. Тобто вони зверталися, я питаю, яка була реакція. В чому тут маніпуляція, не розумію.
Ну,
тому що це не стосується офшорів. Тому що, ну, це по-перше. По-друге, я, звичайно, перепрошую, але Майдан, вулиці, протести і так далі не повинні впливати та на рішення командування, куди вводити війська. І, ну, мені здається, що звинувачувати центр в тому, ну, центр, штаб президента і так далі, в тому, що вони так чи інакше там проводили цю військову операцію.
Чекайте, чи є звинувачення в сюжеті, що він неправильно проводив військову операцію? Пане Отаре, такого, по-моєму, немає.
Колеги, дозвольте мені втрутитися, да? Колеги, я хотів би сказати, що давайте ми не будемо, ну, входити там в якісь дрібниці, але принципово мені здається, що от використання такої маніпуляції, воно відволікає, крім усього іншого, від самої теми. І от ми зараз сперечаємось зовсім не по темі розслідування.
Так.
Згодні?
Ну, ні, ну ви просто
ну,
цю частину...
Я теж згоден, насправді.
Ні, просто ми...
Ну, що з цим согласні абсолютно всі, да? Ну, що було первично? Тобто, вот этот, вот это использование такого метода эмоционального окрашивания этого расследования породило, значит, такой разговор в обществе или наоборот?
Давайте я, напевно, від початку розкажу, як все було. Я вже сказала, що концепція матеріалу була сформульована десь в листопаді. Так як ми концепцію ми формулювали разом з Guardian, з Deutsche Zeitung.
Я розумію, що всіх розслідувачів, ну, теж там дещо вразив оцей збіг дат, правда? Правда?
Так, ну, тобто нас насправді іноземці, ну, і наші колеги іноземні, вони спитали, що відбувалося в Україні в цей період. І звідси народилася концепція, коли ми подумали, о, а точно, якось це був не той серпень, коли всі на відпочинку, знаєте, це був важкий серпень, насправді, для країни, та? Тобто, ми почали згадувати, що там було, що там відбувалося, розбиратись в ситуації, і, ну, якщо ви прочитаєте, якщо всі побачать, то Deutsche Zeitung, Guardian, BBC, всі вийшли, в принципі, з таким же контекстом. Я розумію, що те, що, як, коли це написано в тексті і коли це показано на телебаченні, це абсолютно різні речі.
Різний вплив, так. Да.
Я також є співавтором друкованої версії матеріалу, яка вийшла на сайті OCRP, також Українська правда його передрукувала. Тобто там воно згадано трошки інакше. Тут воно згадано, як ми робили паралельну лінію. Паралельна лінія того, що відбувалося в країні, і того, що відбувалося, скажімо так, сюжет називається «Приховане життя президента». Ми показували лінію, яка була відома всім, і лінію, яка була прихована. Та? Все, що ми намагалися зробити, не пов'язати ці лінії. Тобто немає в сюжеті висновків це було тому, що це. Тобто такого немає. Причинно-наслідкового зв'язку немає. Так, можливо, це наштовхує на це, я це розумію.
А по поводу этого было заявление уже редакционного совета громадського телебачення. Кстати, было оно весьма дипломатичное. Да? Там было сказано, что на думку редакційної ради сюжетна лінія подій в Іловайську важлива для повного розуміння контексту подій, наведених у розслідуванні. Але стилістика подачі розслідування, надмірне використання архівних кадрів, подій на сході України відволікає глядача від суті розслідування.
Це, власне, те, про що ми 20 хвилин говорили це останні, так?
Я, скажімо так, я погоджуюсь з цим. Це не було ідеєю, щоб, скажімо так, викликати таку купу емоцій. І я погоджуюсь з тим, що я думаю, що було б безвідповідально не вказати контекст. Але його треба було вказувати все-таки менше кадрів. Зараз я з цим погоджуюся. Насправді, чому громадська рада, редакційна рада громадського телебачення прийняла таке рішення? Мене теж туди викликали, ми про це говорили, я там пояснювала якісь моменти, якісь епізоди. Насправді, такий спосіб подачі матеріалу цілком відповідає європейським традиціям. Якщо наші колеги, я думаю, Тар Довженко дивився програму «Панорама» на BBC, це програма розслідування, яка подає матеріал в такому ж ключі. Традиція нападу журналістів на владу і з перебільшеннями, з емоційними речами – це традиція якісної європейської і американської журналістики.
Оценочное какое-то суждение по поводу того, должны ли мы перебирать такие традиции. Тут еще стоит поспорить. Но я очень рада, что громадское радио как раз становится площадкой для таких споров и для таких разговоров.
Я еще хотел буквально там, в течение 2 минут поговорить о выходе этого расследования здесь.
Давайте попрощаемся с Атаром Довженко, который все еще с нами на линии. Спасибо большое за то, что вы сказали свое точку
зрения. И вашим собакам привет.
Я хочу поговорить о том, вот буквально там 2 минуты у нас есть, были ли какие-то, возможно, препятствия в опубликовании этого расследования здесь. Вот вы, когда были в воскресенье, перед тем, как оно должно было выйти на 3 каналах, мы говорили о том, что оно возможно на 1-м национальном канале, то есть, который сейчас называется UA Перший, не выйдет. Мы звонили Зурабу Аласани, руководителю национальной телекомпании, он весьма эмоционально ответил, что смотрите в 10 часов, потом мне задавайте вопросы, оно вышло там. То есть, инцидент исчерпан или... Там какой-то конфлікт продовжується все-таки.
Правда. Тобто у нас були перед виходом за пару днів, у нас почалися розмови з Зурабом. Він казав, що він не хоче видавати цей матеріал. Тобто ми там дуже довго спілкувалися, я особисто з ним листувалася. Він писав мені теж дуже емоційні листи з образами, з особистими. Він думав, що я їх маю опублікувати, але тим не менше це було. Я його просила утриматись від образ, зрозуміти, що саме не так. Давайте це з'ясуємо у процесі. Потім, як ви знаєте, програма «Слідство» спочатку була в телепрограмі, потім не була в телепрограмі. Ми до останнього моменту не знали, чи вийде телепрограма в ефір. Але Зураб нам тоді, мені, зокрема, тоді в листі написав, що я програму випущу, щоб не було спекуляцій, але я одразу подам її на медіараду. І з листа я зрозуміла, що Зураб більше не хоче продовжувати співпрацю зі «Слідством інфо». Це в конкретних дуже емоційних фразах він сказав, що він сподівається ніколи в житті не мати з нами справу, тому що він нас не поважає і решта таких речей. Так. Я думаю, що зараз він сказав, що він подасть на медіараду. Медіарада, як я розумію, буде розглядати цей сюжет на дотримання журналістських стандартів. По-моєму, завтра буде засідання медіаради, яка буде, Зураб, як член медіаради, подав цей сюжет, тобто вони будуть розглядати його завтра. Можливо, я так підозрюю, що, власне, рішення цієї медіаради, яка, прийме своє рішення, там, порушення журналістських стандартів, не порушення журналістських стандартів. Я думаю, що це буде частково для Зураба, скажімо так, рішення для того, щоб більше не транслювати слідство інфо.
Я думаю, що нам потрібно услышати позицію Зураба.
Надіюсь, да, що, по крайней мере, после этого, в воскресенье он отказал в эфире это комментировать. Возможно, в будущем мы все-таки... это важные
связаться с ним в любом
вещи.
Случае попробуем, потому что обвинения в адрес звучат достаточно серьезные. Мы заканчиваем сейчас уже разговор. Анна, спасибо
эта
вам.
Часть эфира заканчивается. Анна Бабинец, журналистка проекта «Слідство інфо» громадського телевидения, автор расследования об офшорах Порошенко, была во второй раз в эфире. Программы «Киев-Донбасс» на громадському радіо.